Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek ob prazniku Jezusovega rojstva v svet pozval k dialogu.
Slovenski škofje pri polnočnicah in božičnih mašah spodbudili k medsebojnemu spoštovanju.
Voščilo premijeja Janeza Janše. Božična skrivnost naj prebudi upanje in zaupanje.
V krajih Jezusovega rojstva tudi letos praznovanja brez tujih romarjev.
Vreme, jutri bo sprva suho, v noči na ponedeljek pa marsikje sneg do nižin.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Praznični utrip dneva začenjamo v Vatikanu, potem ko je papež Frančišek že včeraj v praznično okrašeni baziliki svetega Petra v Vatikanu vodil slovesno večerno oziroma nočno somaševanje, je danes opoldne znova spregovoril z balkona bazilike in zatem rimskemu mestu in vsemu svetu podelil še blagoslav Urbi et Orbi. Množica romarjev, ki je napolnila celotno prvo polovico trga pred jaslicami, je kljub dežju najprej spoštljivo prisluhnila nekaj taktom vatikanske in nato še italijanske himne ter nagovoru papeža Frančiška, ki je bil v veliki meri podan kot prošnja k Bogu za številne milosti, ki jih potrebuje človeštvo na raznih koncih sveta. Prisluhnimo povzetku, ki ga je pripravila sestra Brigita Zelič.
Božja beseda se je učlovečila, da bi se pogovarjala z nami. Bog ne želi našega monologa, ampak dialog, saj je Bog, Trojica, večno in neskončno občestvo ljubezni in življenja, je na začetku poslanice dejal papež Frančišek. Medtem ko okoli nas in po vsem svetu odmeva napoved rojstva odrešenika, ki je vir resničnega miru, smo še vedno priča številnim konfliktom, krizam in protislovjem. Zdi se, da jih ne opazimo več. Nanje smo se tako navadili, da tvegamo preslišati krike bolečina in obupa tolikih naših bratov in sester. Na otroka Jezusa se je sveti oče najprej obrnil s prošnjo za mir in harmonijo na Bližnjem vzhodu, za trpeče Afganistance, za ljudi v Mjanmaru in v Ukrajini, kjer se širijo metastaze žarečega konflikta. Za množice ljudi, ki so prisiljene zapustiti svojo domovino. Prosil je še za Etiopijo, za ljudstva na območju Sahela, v Sudanu in Južnem Sudanu. V srcih narodov obeh Amerik naj prevladajo vrednote solidarnosti, sprave in mirnega sobivanja ter priznavanje pravic in kulturnih vrednot vseh ljudi. Nadaljeval je.
Figlio di Dio, conforta le vittime della violenza nei confronti delle donne.
Božji sin, potolaži žrtve nasilja nad ženskami, ki se zelo širi prav v tem času pandemije. Dajaj upanje otrokom in mladostnikom, ki so žrtve ustrahovanja in zlorab. Podari tolažbo in nežnost zlasti najbolj osamljenim starejšim. Podari mir in enotnost družinam, ki so glavni prostor vzgoje in temelj družbenega tkiva. Bog z nami, podari zdravje bolnim in navdihni vse ljudi dobre volje, da najdejo najprimernejše rešitve za premagovanje zdravstvene krize in njenih posledic. Naj bodo srca velikodušna, da bo potrebno zdravljenje zlasti cepiva doseglo najbolj potrebne skupine prebivalstva. Nagradi vse, ki skrbno in predano skrbijo za družinske člane, za bolne in najšibkejše.
Degli ammalati e dei più deboli.
V nadaljevanju je papež Frančišek v molitvi nanizal še celo vrsto ljudi, ki doživljajo najrazličnejše stiske, in otroka iz Betlehema prosil, naj nas naredi dovzetne za pomoč. Proti koncu je vključil tudi molitev za naš skupni dom, zemljo, ki trpi zaradi zanemarjanja in prosil, naj politične oblasti najdejo učinkovite dogovore, da bodo prihodni rodovi lahko živeli v okolju, ki spoštuje življenje. Nagovor je sklenil s priznavanjem, da so težave našega časa številne, a je kljub vsemu močnejše upanje, saj se je za nas rodil otrok, ki se je želel naučiti govoriti, da bi se mi naučili kot bratje in sestre poslušati Boga in drug drugega.
Praznik Gospodovega rojstva tudi letos zaznamuje epidemija, čeprav so ukrepi manj strogi, kot so bili lani. Bogoslužji se namreč lahko deležujemo v cerkvah. Slovenski škofje so polnočne in dopoldanske božične maše darovali v stolnicah ali pa v drugih cerkvah. Nekaj misli iz njihovih nagovorov pa lahko slišite v prispevku, ki sledi.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je uvodoma slikovito orisal, v kakšnem težkem času se je rodil Jezus in dejal, da je vzporednic za današnji svet več kot dovolj, da spoznamo, da tudi naš svet hrepeni po luči, po rojstvu deteta, po sinu, ki nam je bil dan, ki bi bil čudoviti svetovalec, močni bog, večni oče in knez miru.
O njem, ki si rodil, lahko tudi mi spoznamo Božjo milost, ki rešuje vse ljudi, najprej pa nas same. Jo bomo spoznali? Ne vem. Bog, daj nam jo. Vse tako jo bodo spoznali naši bratje in sestre, če bo jutri v nas več miline, več medsebojnega spoštovanja, več solidarnosti z drugimi ljudmi, več potrpežljivosti in spoštljivosti.
Tudi mariborskemu škofu Alojziju Cviklu se zdi zanimivo, da se to rojstvo zgodi v odmaknjenem in nepomembnem kraju.
Božični dogodki pa nam povedo, če sprejmemo luč, tudi mi vedno bolj postajamo luč in znamenje očlovešenega Kristusa v zgodovini.
Koprski škof Juri Bizjak je spodbudil k medsebojnemu spoštovanju. Spomnil je, da smo kot otroci nebeškega očeta tudi njegovi dediči.
Pa tudi bratje med seboj. Pri tem pa je takoj potrebno poudariti, da so duhovne vezi močnejše od krvnih vezi.
V skrivnosti Božiča je Bog enostavno objel človeka in to na tisti najbolj nežen in prisrčen način, pa je dejal celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Človek je zaradi skrivnosti te noči sposoben Božjih stvari. Pa ne zato, ker bi bil že popoln, ampak zato, ker smo sposobni ljubezni.
Novomeški škof Andrej Saje pa spodbuja, da se učimo iz drže pastirjev, ki kljub odrinjenosti na rob niso obupali. Odprti pa so bili za Božja znamenja in novico ponesli v svet.
Od tistega dne naprej nihče ne more očitati Bogu, da je oddaljen in uživa v neizmernosti nebes. Bog je tako zaljubljen v človeka, da postane eden izmed nas. Naše telo je izbral za kraj, kjer se je razodel. V svetu, kjer se človek počuti nedotakljivega, se Bog odloči, da se mu pusti dotakniti.
Nadaljujemo z božičnimi poslanicami. V imenu vseh slovenskih škofov jo je letos podal murskosoboški škof Peter Štumf.
Dete v jaslicah je naš rešitelj. Pravo luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na svet, naš Gospod Jezus Kristus, se je iz device Marije prevzel telo in postal naš spremljevalec k očetu v nebesih. On je beseda, ki ga cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju. Dete v jaslicah je rešitelj, ki prežene sleherno temo, nevednosti in hudobije in nam prežiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo. Rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam, ne v grožnjah in nasilju, temveč pravičnosti in ljubezni drug do drugega. Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo. Smo bratje in sestre v Kristusu in zato sinovi in hčere življenje ljubečega Boga, ki nam je namenil neskončnost bivanja pri sebi. Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in tistim, ki živite v tujini, bratom in sestram v evangeličanski in pravoslavni cerkvi, in tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo škofje svojo sočutno bližino in molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj vam bodo blagoslovljeni in tolažilni božični prazniki. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti in želje, da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.
Mufti Nevzet Porič je ob božičnih praznikih v voščilu ljubljanskemu nadškofu Stanislavu Zoreto in vsem katoličanom zaželil mirne in blagoslovljene praznike. Prihajajoči dnevi po njegovih besedah ponujajo novo upanje za razmislek o splošnih vrednotah in skupinske odgovornosti za človeško civilizacijo. Ob praznikih voščila prihajajo tudi iz vrst politike. Med drugim sta Slovencem prek Twitterja voščila predsednik Borut Pahor in premier Janez Janša. Ta je državljanom zaželil blagoslovljene božične praznike in da naj božična skrivnost, nedoumljiva in lepa, prebudi upanje in zaupanje. Prav tako so voščila v teh dneh državljanom namenili številni ministri in predstavniki strank. Obrambni minister Matej Tonin je poudaril, da čudež božične noči v naša življenja prinaša novo svetlobo in upanje za prihodnost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kakšne so božične navade v Avstriji, na Češkem in Irskem ter v ZDA?
Slovensko zdravniško društvo za uvedbo obveznega cepljenja.
V Italiji ponove maske obvezne tudi na prostem.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po Sloveniji v glavnem povsod poteka tekoče. Voznike sicer opozarjamo, da na posameznih odsekih na Primorskem, pa tudi ponekod drugod po državi gosta mangla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato je na takšnih območjih res treba voziti kar se da previdno in strpno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje in sicer približno kilometr je dolg zastoj proti meji s Hrvaško. Voznike pa opozarjamo, da se bo tam čakalo tam nekje do ene ure za izstop iz Slovenije. So pa danes omejitve za tovorni promet, kljub temu, da je sobota, saj je praznik. Za vsa tovorna vozila nad 7 ton in pol skupne mase je promet prepovedan danes do 21. ure, pa jutri ponovno med 8. in 21. uro. Vozite strpno in previdno, preživite kar se da lep praznični dan ter srečno. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nazaj k prazničnemu vzdušju. Pod strogimi omejitvami praznovanja potekajo tudi v Jeruzalemu. Teh se turisti in tuji romari tudi letos ne morejo udeležiti, saj je Izrael z namenom zajezitve širjenja okužb z različico Omikron začetku meseca zaprl državne meje za tujce. Včeraj se je proti Betlehemu odpravila tradicionalna božična procesija z jeruzalemskim latinskim patriarhom Pier Battisto Pizzaballo, ki je daroval tudi polnočnico v Betlehemu. Predtem je v božični poslanici neposredno nagovoril romarje z vsega sveta in dejal, da država dela vse, da bi se lahko kmalo spet pridružili praznovanju. Praznovanje Božiča je tradicija, ki je prisotna na vseh celinah sveta, a običaji niso povsod enaki. Preverili smo, kako je v Avstriji, na Češkem, Irskem ter v Združenih državah Amerike. Nekaj zanimivih običajev, ki jih poznajo te države, je zbrala Helena Križnik.
V Avstriji v božični čas običajno uvedejo tradicionalni adventni sejmi. Novi koronavirus je severne sosede lani in letos nekoliko prikrajšal zanje. Da so res nekaj posebnega, nam je zaupala Maja Baum, ki živi in dela v Gradcu.
Lepo nativ okrasijo, pa so pač stolnice s hrano, s punčem in temi unikatnimi izdelki.
Običaji ob božiču so precej podobni našim.
Mogoče kar je zanimivo, no? Kar mi všeč v Avstriji je uporaba narodnih nož.
V Velikovcu na avstrijskem Koroškem so že od prve adventne nedelje razsvetljeni vsi domovi. Mitjo Avsenika navdušujejo številne lepe pesmi, ki bogatijo ta čas. tudi na radijskih postajah.
Z veseljem poslušam Radio Agora, poleg Radia Kärnten. V decembru se prav čuti, kuk je enega petje. Krasno, no?
Na Češkem ostajajo doma že 24. decembra. Ta dan velja post. Po božični večeri družina obišče majhen Jezus Kristus, ki prinese darila, nam je povedala Silvija Bizjak.
Prav magičen moment nastane vedno, ko gremo na sprehod ali pa se gremo skrit v sobo in čakamo, ko bo zvonček zazvonil, potem pridemo in pod drevesom so darila in wow, Ježišek je bil tukaj. Ja, ne?
Še ena zanimivost na Češkem so pravljice, ki jih na Sveti večer v filmski obliki predvaja nacionalna televizija.
Vedno gledamo Peteluško iz češko-nemške koprodukcije, potem pa pride nova pravljica, ki jo je češka televizija posnela. In na to vedno čakamo in potem jo na mašine polnočnici komentiramo tudi s sosedi pa s prijatelji.
V ZDA je Božič bolj kot ne kulturni praznik, ki je predvsem potrošniško usmerjen. Mnogi se zelo potrudijo pri tradicionalnem okraševanju domov in ustvarjanju posebnega vzdušja za otroke.
Ena od navad je obešanje nogavic nad ognjiščem oziroma nad kaminom. Tradicija, ki ima nekatere družine, ki se mi zdi čudovita, je, da starši na božičen večer skušajo prikazati, da je bil božiček dejansko v hiši. Otroci bojo večer obložili pred kaminom oziroma v dnevni sobi in kozarec mleka in piškote. In ko se zjutraj otrok zbudi, so od piškote ostale samo par drobtinic.
Je ta čas orisala Urška Velikonja, ki se je z družino ustalila v Marylandu. Na Irskem je malica za božička sestavljena iz mesne pite in piva Guinness. Drugače je božič na zelenem otoku velik družinski praznik. Takrat se iz tujine domov vrnejo številni Irci.
Ponavadi se speče celega porana in velik koš šunke. Skupaj se srečajo tudi po 40 ljudi v eni hiši, imajo skupaj kosilo. Veliko ljudi, ki pa so lahko osamljeni, pogosto pomagajo kje v kakšnih kuhinjah za brezdomce.
Ana Lucija Jenko nam je še povedala, da je na Irskem v tem času res prijetno.
V osnovni šoli Alojzija Šušterja so imeli zelo intenzivno pripravo na Božič. Po besedah ravnateljice Nuše Pohlin Švarc-Bartl so se med seboj povezale vse enote Zavoda svetega Stanislava z adventno zgodbo. V razredih pa je bilo še posebej intenzivno dogajanje v minulih dneh, ko so postavljali razredne jaslice in ponekod tudi snemali božično zgodbo, da so jo lahko v posneti različici pokazali svojim staršem. Prispevek Tanje Dominko.
Osnovna šola Alojzija Šuštarja je na področju praznovanja cerkvenih praznikov gotovo nekaj posebnega v slovenskem prostoru. Vsi otroci, tudi tisti neverujoči, se v času priprave na poseben način povežejo med seboj prek različnih spodbud. Z igro Skriti prijatelj kažejo pot dobroti in srčnosti. V dnevih pred praznikom pa vsak razred izdela tudi svoje jaslice.
Te jaslice blagoslovimo, si jih pogledamo, spremljamo ob njih kratek programček z molitvijo, s kakšno lepo mislijo. Na četrtek, to je tudi zadnji dan potem pouka v tem šolskem letu za naše učence, v petek so naši učenci že doma in se pripravljajo na Božič v družinah.
Je dejala ravnateljica Nuša Pohlin Švarc-Bartl. Nekateri učenci razredne jaslice izdelajo iz papirja, drugi iz lego kock, tretji iz lesa. Domišljija pač dobi prosto pot. In kako otroci doživljajo Božič?
Odrešenje sveta. Božič je praznik, ko se veselimo, ko se je Jezus rodil.
Ja, zame pomeni Božič, ko da je mislim, praznik, ko se spominjamo Jezusovega rojstva in ko je umrl za nas.
Na Božič je maša, ker se je rodil Jezus in traja več ur.
Kdo mora biti v jaslicah?
Jožef, Marija, Jezus, Sveti Trije, kralji, pa hlevček, pa zvezdare, pa tica, pa angeli.
Za me Božič lep čas veselja, pa radosti. Mi pa postavljamo jaslice z, imamo take modelčke z gline in naberemo mah. Zame je Božič zelo lepa stvar.
Pač Božič mi pomeni kot, ko se je rodil en odrešenik. Po nas imamo ponovat na sveti večer, pač imamo to božično mašo, ja, pač ponočen solka je.
Meni se zdi tak umirjan,
zabaven, včasih je dolgočasen, kakor kdaj.
Von po cimetu, pa da je družina skupaj, da se imamo radi, da v bistvu se zavemo, koliko smo lahko srečni, da nas je Božič sin odrešil.
Sicer pa se te dni izteka tudi rok za vložitev prijav za novo šolsko leto. Ravnateljica ob tem dodaja.
Želimo si, da k nam pridejo otroci, kjer starši podpirajo katoliško vzgojo, ki so pripravljeni našo šolo v teh prizadevanjih tudi za vzgojo, ne samo za izobraževanje, tudi podpreti. In radi imamo otroke in starše, ki se radi povežajo v skupnost za dobrobit vseh otrok.
Zaradi sprememb zakonodaje je tudi šolnina za osnovno šolo Alojzija Šuštarja po novem staršem prijaznejša. Po besedah ravnateljice pa socialno šibkejšim pomagajo tudi s plačilom iz posebnega sklada.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Še nekaj aktualnih novic. V Slovenskem zdravniškem društvu pozivajo državni zbor, da sledi evropskim in svetovnim zgledom in zahteva obvezno cepljenje proti COVID-19. Zdravniki želijo namreč vsem bolnikom znova omogočiti normalno dostopnost zdravljenja vseh bolezni, za kar je ključno prav cepljenje. Poudarili so, da je svoboda posameznika omejena svobodo so ljudi in da necepljeni ogrožajo že cepljene, a imunološko krhke posameznike, kar ni etično. Zdravniki hkrati opozarjajo, da slovenski bolniki že 2 leti z zamikom dostopajo do drugih storitev. O razpravah glede pogoja PC oziroma obveznega cepljenja pa minister za zdravje Janez Poklukar pravi.
Tukaj mora biti seveda kar se da enotni. Praviloma medicinska stroka pove, kaj je tisto, kar potrebujemo, se pravi odstotki precepljenosti, ki sem jih navedel, kako in na kakšen način priti najlažje, da tja so pa seveda še druge stroke, se pravi tako sociološka, pravna, komunikološka in še katera, ki morajo se tu v razpravo vključiti in seveda podati najboljšo smer. Prav pa je, da tisto, kar se bomo odločili na koncu, dosežemo s čim širšim družbenim konsenzom, čim bolj v luči konstruktivnega dialoga, mirno in pa strpno.
Poglejmo še epidemiološke številke. Ob nekaj več kot 4200 PCR testih so včeraj potrdili 1086 okužb oziroma četrtino. V bolnišnicah zdravijo 580 covidnih bolnikov, 34 manj kot dan prej, na intenzivni negi je številka padla pod 200. Boj z boleznijo je izgubilo 6 ljudi. Po zadnjih podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so v naši državi potrdili 65 okužb z različico omikron. Bolnišničnega zdravljenja doslej ni potreboval nihče od okuženih. O njihovih simptomih pa predstojnica infekcijske klinike Tatjana Leko-Zupanc.
To je zelo težko reči, ker pravzaprav jaz mislim, da je vreten več omikrona, kot mi vemo, ker tudi ne dobimo takoj rezultata, da bi pa kdo prav odstopal po simptomih, pa bi rekla, da ne. No. Tudi sicer se te simptomi, veste, skozi malo spreminjajo, pa je tudi odvisno od tega, je nekdo cepljen, je nekdo prebolel, a je še čist naivan, kot rečemo drugače v žargonu. Tako da težko rečemo, bodo kaj dosti drugačni simptomi. Verjetno bojo podobni, kot so bili. Morda kakšna posebnost.
Strokovnjaki zaradi širjenja različice pozivajo tudi k cepljenju s poživitvenim odmerkom. V Veliki Britaniji so zabeležili nov rekord dnevnih okužb, po drugi strani pa se število novih hospitalizacij ni povečalo tako zelo, kot nakazujejo številke širjenja virusa. Tudi v Italiji beležijo rekorde, zato je vlada sprejela nove ukrepe. Od 1. februarja naprej bodo potrdila o cepljenju veljavna le še pol leta in ne 9 mesecev kot zdaj. Maske bodo ponovem obvezne znova tudi na prostem. V kinodvoranah gledali v gledališčih, muzejih, na športnih dogodkih in v javnem prevozu pa bodo obvezne maske tipa FFP2. Omikron pa je tudi vzrok za več kot 4500 odpovedanih letalskih poletov, največ od tega v Združenih državah Amerike. Precej pilotov in drugega letalskega osebja je namreč zbolelo, številni so morali v karanteno.
Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo. Bodimo previdni z ognjem. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Popoldne bo na severovzhodu delno jasno, drugod bo oblačno, v južni polovici Slovenije bo občasno deževalo, v višjih legah in ponekod po nižinah bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije od 7 do 14, hladneje bo predvsem na Gorenjskem in Koroškem. Po noči bodo padavine zajele večji del Slovenije, le na severu bo ostalo po večini suho. Meja sneženja se bo proti jutru ponekod v vzhodni polovici Slovenije spustila do nižin. Jutranje temperature bodo od minus 3 do 1 na Primorskem, od 4 do 7. Jutri bo oblačno, padavine bodo do poldne povsod ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do 4 na Primorskem, do 12 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek bodo padavine od juga znova zajele večji del Slovenije, po nižinah v notranjosti bo snežilo. V ponedeljek dopoldne bodo padavine ponehale, najpozneje na vzhodu, predvsem v zahodni Sloveniji se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. V torek bo suho vreme. Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana oblačno 8, enako tudi Maribor in Koper. Novo mesto pretežno oblačno 10, Celje 11, piha jugozahodnik 16 km na uro. Murska Sobota jasno 7, Bovec 3, Tolmin 4, Nova Gorica 7, Ajdovščina in Postojna 6, v Postojni je megla 6, tudi v Logatcu. Ilirska Bistrica 9, Vrhnika 7, Idrija 3, Trebnja 8. Kočevje 11, Črnomelj 14, Metlika 13 stopinj, Hrastnik 9, Litija 7, Kranj 5, Bohinjska Češnica 3, Jezersko 6, Gornji Grad 8, Gorenje vas in Rateče 4, Velenje 6, Slovenj Gradec jasno 1, Slovenske Konjice 10, Mežica minus 1. Ravne na Koroškem 1, Ptojna Rogaška Slatina 11, v obih mestih piha jugozahodnik v sunkih do 29 km na uro. Pohorje 8, Podčetrtek 11, Lendava 7. Lisca v oblakih 5, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana oblačno 4, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 7, letališče Portorož oblačno 8, letališče Lesce in Babno polje 4, Rudno polje 2, Krvavec 1, piha zahodnik v sunkih do 53 km na uro. Še Kredarica v oblakih, megla, minus 4, piha severni veter v sunkih do 67 km na uro.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe z aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje do 21. pa velja omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.